Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme opět zpátky, vítejte v aktualitách. Vítám vás Petr Václav se svým hostem Karlem Světničkou. Karle, zdravím tě, ahoj.
Taky zdravím Petře, tebe i naše posluchače.
Tak mám tady prosím tě hned na začátek jednu horkou. Ministr zahraničních věcí Polska řekl, že Ukrajinci osvobodili Osvětim. No, ukrajinský front znamená Ukrajincov, vzdělaný historik netuší, že naše fronty nebyly pojmenované podle principu formování, ale podle území, na kterém působili, řekl ruský velvyslanec v Polsku. To je, Karle, to jsme slyšeli i, když nás osvobodil ten ukrajinský front, takže také nás osvobodili Ukrajinci. Jo? Prostě matlání pojmů a dojmů. To ale není náhoda, že jo? To je všechno záměr, to je dneska moderní, řekl bych, co myslíš.
Já bych to spíše nazval hloupostí, nevzdělaností. To je stejné, jako jsme probírali před chvilkou v pořadu to, že ten generál Řehka netuší, že Rusko jako jeho území máme kousíček v uvozovkách za humny, že to není otázka až někde za Ukrajinou, že nezná zeměpis, že město Kaliningrad leží na ruském území, které je kousíček od nás.
Takže
hloupost.
Karle, promiň, já to za hloupost nepovažuji. Tahle ta retorika je, víš, jako uplatňovaná. To, že možná někdo je nevzdělaný v zeměpise, no, tam si ještě dovedu představit, že ta představa, že Rusko je daleko a mezi Ruskem a náma je Slovensko a Ukrajina, může vést jakoby k nějakým takovýmhle jakoby přehmatům. To asi jo, ale to, že ukrajinský front vlastně, že osvobodili Ukrajinci, jako, to je prostě silná káva. Takže já si myslím, že to je na schvál, že oni moc dobře vědí, jak tu retoriku ohýbat, víš, jak to považovat. Ale to nevadí, hele, poslouchej.
No, tam bych to ještě možná doplním tím, že ministr jako takový je politik. To ještě neznamená, že musí
být studovaný historik, pozor, on je studovaný historik, jo.
No, ale kdo ví, co, jakou kterou historii vlastně studoval.
No právě. No on studoval tu překroucenou asi. Portál Global Firepower zveřejnil žebříček zemí podle aktuálních zásob tanků. A to včetně těch, které se nacházejí v armádních rezervách. Takže. Podle zveřejněných údajů zhruba třetina 36,6% všech tanků na světě patří Rusku. Je to 12,566 tanků. Na druhém místě je Severní Korea, 6,645 tanků. Na třetím se umístily Spojené státy, 5,500. Za nimiž následují Čína, 4,950, Egypt, 4,664 a Indie, 4,614. Uvádí se, že Česko má nyní k dispozici 50 tanků, 1,90. příčka. A Slovensko 30 tanků, 104. místo. To je zajímavý, jo. Celkem mají země NATO k dispozici 12,408 tanků, ale bez Spojených států to je jenom 6,908 tanků, což je pořád menší množství, než má Rusko. Ví se to, Karle, ví se třeba, že i Rusko vlastně zničilo za těch 10 měsíců dosavadních na té Ukrajině. Vojenský potenciál celého NATO v Evropě. Jo, takže ta ničivá síla, když neudeřili ještě všema prostředkama, je velká. Myslíš si, no, že, že to ozbrojování souvisí asi s tím, aby se mohlo vyrábět, viď? Je to biznis.
No, je to za prvé biznis, za další ty tanky jako takové většinou, aspoň teda co šlo od nás a většiny těch zemí Evropy, tak byl většinou šrot, který byli rádi, že se zbavili, protože potřebovali nové, modernější tanky. Bylo by zajímavé přemýšlet, a to by taky otázka třeba pro velkého generála Pavla, jakým způsobem chce ubránit tuto zemi pomocí 30 tanků, respektive nevím, kolik jich v tuto chvíli má na to jako naši spojenci, kteří by byli by nám možná přišli na pomoc, protože totiž oni vždycky vykládají ten článek 5, jako že tam je povinnost, ale tam je totiž to, že státy v NATO mohou vyvinout nějakou činnost, která jako pomůže tomu nějak by měli reagovat na tu vzniklou situaci, že nějaký člen na to byl napaden. Tam není z toho neplyne povinnost zbalit armádu a jít bojovat. To jako si lidi, jednoduše nenechat se novináři obrnout a příště najděte si, jak zní přesně článek 5, co všecko tam je, co všechno se může článek 5 na to.
No promiň, ale... sám, promiň Karle, to já ti, promiň, že to vstupuju, ale sám Pavel pochopitelně lhal ve věci článku 5 alianční úmluvy, kdy říkal, že podle článku 5 nám přijdou na pomoc. To není pravda, to není povinnost. Varšavská smlouva to měla jako povinnost, ale alianční smlouva právě hovoří o tom, že mohou, ale nemusí.
Mohou a navíc tam nejenom, že mohou pomoci, ale oni mohou zaujmout nějaké stanovisko. To je stejné jako Petr Fiala neustále vysílá signály. Takže tam ta záruka toho, co to je, co to není, tam by je to takové trošku diskutabilní, ale co tam je ještě důležité u těch tanků, který jsme teďka k tomu tématu začali, je otázka taky toho, co ten tank umí, a nejenom, že co umí, taky kdo ho umí ovládat. Což jako teďka,
jak když posílají stejně.
Přesně tak. No, tank jako je sice do počtu, ale ještě taky ho třeba rozjet a tak dále. To je
ne,
to
promiň,
samé, jako
promiň, že ti do toho vstoupím, jo. Jeden expert se nechal slyšet, že pochopitelně není leopard jako leopard, a že ty jedny leopardi jsou velmi křehký v zadní části věže, protože jsou určené k určitému typu boje. To znamená, že jde pěchota, která je pochopitelně podporovaná dělostřeleckou a další podporou. A vlastně ty tanky jedou s tou pěchotou. Zepředu jsou velmi dobře pancéřovaný, ale zezadu jsou zranitelný. Použít takový tank třeba v tankové bitvě je velmi riskantní, a v podstatě zkresluje se jeho životnost. Jo. Takže ne všechno, co se tam jakoby pošle, se dá využít leda s jakým způsobem. Ona vždycky i to vyzbrojení těch tanků je specifické a slouží k tomu účelu, k kterému ten tank je připraven, jakoby, aby splnil tu svoji misi. Takže není to jako v druhé světové válce, že prostě ty tanky T-33 nebo co to bylo, tak, že to prostě jezdilo na všechno, co se do toho nalilo, že to se dalo opravit, že měli prostě asi 4 francouzský klíč, velký, malej, kladivo, nějaký pajcry, tím to celý opravili, jo, ale no, dneska ty tanky, to je něco jiného.
No navíc tak stačilo v té době ještě taky to, že ten řidič tanku, relativně, ať se dalo jakéhokoliv tanku, ať to byl nějaký ten německý tank, britský tank nebo ruský tank.
Byly stejný všechny.
Základní principy ovládání vozidla a tak dále bylo naprosto stejné. Plus minus nějaká drobnost. Takže
se cvičí ty posádky.
A nedá se to srovnat, jako to nelze.
Ale jeden signál z Polska. Jo. Víš, jak Fiala, jak jsi říkal, vysílá ty signály. On teda, Petr Fiala nevysílá signály. Petr Fiala vysílá jasný signál. Lech Walesa.
Ano.
Lech Walesa vyzval Německo, aby se vysporiadalo s Ruskom. Němcům treba vysvětlit, že s Ruskom boli vždy problémy a my Poliaci to obzvlášť dobre vieme. A preto máme šancu vysporiadať sa s Ruskom počas života tejto generácie. Takú šancu už mať nebudeme. Povedal Lech Walesa, Polské noviny Fakt. Kde se bere ta retorika z jeho úst? On je taky potomek fašounů, nebo?
Já ti nevím. Tak zaprvé on tam byl v Gdaňsku. Gdaňsku byli kdysi, jako to byla taky taková oblast, jako, spíše jako německá, ale v každém případě já bych v případě Lecha Walesy už prostě bral jeho názory trošku odpovídající tomu, že ne úplně mu to zdraví slouží, což jako jsou některé ty operace a tak dále a tak dále. Že tam asi on nevidí vůbec to, co to, je to takové trošičku nějaké divné, jako by prostě nemocného člověka, který už prostě, jak se říká, nechme ho staříka být, no tak jako a tak dále a tak dále. Protože on je braný jako osobnost, ale on ve skutečnosti je pouze symbol. Tak jako to, že tam jako má nějaké ty názory z hlediska Německa i Ruska, je takové dosti divné. Je pravda, že teda Poláci mají za svoji historii obrovskou spoustu negativních zkušeností s Ruskem a vůbec tam s tím východem. Není se jim co divit, že prostě, že oni se stavějí tak, jak se stavějí. Na druhé straně, ale nemyslím, že by zrovna Lech Walesa byl zrovna tím, který by měl asi, nebo který v dané chvíli nejsou jeho názory směrodatné pro nějaký ten vývoj, který by vedl k míru. K míru, ne to, co prostě oni všichni říkají, kdo na kterou stranu je, ale nikdo se prostě nevšímá to, že jde o normální obyčejné lidi, které není, které je zločin zabíjet střílet a tak dále a tak dále. Že to, co bylo řečeno i v době voleb některé kandidáty, že i horší mír je furt lepší než válka. A prostě až za míru se potom urovnávají tyhle ty spory a tak dále a tak dále.
Tak Kyjev jednoznačně řekl, že s Ruskem nebude jednat nikdy o ničem, takže tam je to jasný.
No pozor, tam je totiž to, já zase to beru z toho finančního pohledu, ono totiž, když skončí válka a je mír, tak se přemýšlí a účtuje, kde, co, kam, které peníze šly nebo nešly. A jasně, to je problém, že?
No to se asi nebude chtít. TV Šalingrad uveřejnil tuto informaci. Peking oficiálně potvrdil připravenost Číny postavit se i vojensky na stranu Ruska. Větší síla než spojenectví těchto dvou zemí na světě neexistuje. Mezitím Irán také potvrdil svou připravenost postavit se na stranu Ruska. Egypt totéž, Severní Korea také. Bělorusové již před pár měsíci udělali dohodu a přidávají se i další a další země. Dokonce už i Indie zvažuje takovou možnost. Kuba potvrdila možnost rozmístění ruských raket a jiné techniky na svém území. No a dnes vyjádřila souhlas s rozmístěním vojenské techniky, dokonce i jaderných zbraní, Venezuela. Země, kterou dlouhá léta vykořisťovali Američané a neustále ji ohrožovali, se postavila na vlastní nohy a zároveň si tímto zabezpečila i vlastní bezpečnost, kromě toho, že pomohla Rusku. Amerika prohrává, Rusové se již přestali doprošovat a v plné nádheře ukazují světu, že USA už dodiktovali. Evropa je vysloveně závislá na surovinově z Ruska, takže tuhý odpor nehrozí. Postupně začnou některé evropské země spolupracovat. USA se potopí ve vlastních problémech a přestanou, nic jiného jim totiž nezbývá, ohrožovat celý svět tak, jako to dělají dosud. Není to fake news, ale ověřené informace. V Bílém domě měli tiskovou konferenci ohledně ruských raket a jejich možného umístění na Venezuele a Kubě. USA jsou těsně před bankrotem, potřebují válku. Karle, krátký komentář.
No zaprvé první věc je alfa omega, prostě nerozmístěvat jaderné zbraně nikam, kam ne, prostě dál nikam, protože to nepřináší nic dobrého pro lidi. Ale zároveň taky to ukazuje to, že opravdu jde o prachy a existenci, protože jenom těma zbraněma se zakryje to, že ty prachy a dluhy že ty prachy nejsou a že to pouze šíl na spousta dluhů a podobně. Takže bych to bral z tohoto pohledu a to, že se to prostě mění, to vidíme všichni u nás denodenně, každý ve svých peněženkách a podobně, co všecko tam je a nebo není.
Já obecně bych byl s tebou za jedno ohledně rozmístěvání jaderných raket, jo. Ale já s tebou teďko nesouhlasím a já ti řeknu proč. USA rozmístilo tolik raket, kterými obklíčili Ruskou federaci, že pochopitelně ve chvíli, kdy jim rupne starýmu dědkovi v Bílém domě rupne v kouli, tak kdykoliv obětuje celou Evropu, včetně nás, jo. A z toho důvodu je strategicky důležité, aby na Kubě a ve Venezuele byly ruské rakety, které jsou schopné vyřešit americké území. A to proto, aby si Američani nemysleli, že mohou válčit na jiných územích, v jiných teritoriích, mohou přinášet smrt kamkoliv a jich se to nebude týkat. Protože na americkém území se válčilo jedině za jejich občanské války, sever proti jihu, jinak nezažili na svém území žádnou z válek, ale bohužel jich extrémní množství rozpoutali. Takže já si myslím, že z hlediska výchovného a z hlediska bezpečnostního, to je velice, velice důležitá věc.
No, já bych to ani tak nemyslím, že to tak je, protože si vezmi, že většina těch států, těch vyspělejších i vojenských vyspělejších, už má natolik dokonalou techniku, že se obejdou bez těch různě rozmístěných raket, že to dokáží uhlídat, ale taky věřím, že ten, jak jsi říkal, ten americký dědek má kolem sebe dostatek lidí, kteří jsou schopni toho dědka uhlídat, protože už poznali, že opravdu ten dědek je nemohoucí. Tak já bych to asi, že mám prostě to rozmisťování raket tam okolo na Kubu nebo do Venezuely v tuto chvíli by byl zbytečný, drahý počin, kdy toto už je jinými formami už vyřešeno.
No, pojďme dál. Vystoupení Petra Bystroně v Bundestagu. Tato válka na Ukrajině se nedá vyhrát vojensky. Poslanec AFD českého původu varoval v Bundestagu před dodávkami německých tanků na Ukrajinu. Před Bundestagem už vám stojí dva ruské tanky a vy chcete znovu posílat ty německé proti Rusku na Ukrajinu. Poslanec AFD Petr Bystroň vyvolal poprask v Bundestagu výbušným projevem proti válce a odhalil, že německá vláda je loutkou USA, která je dokonce nucena platit Ukrajině leasingovou smlouvu na americké zbraně a munici. O tom jsme tady také mluvili, že to, co dodává Amerika, tak jsou leasované záležitosti, za jejíž placení a úroky odpovídá nejenom Německo, ale pochopitelně i Česká republika a Slovensko. Skutečným vítězem války na Ukrajině jsou USA, které profitují ze sankcí proti Rusku a z dodávek zbraní Ukrajině, které za Kyjev platí Berlín a německý daňový poplatník. A navíc tajně. Pokud si myslíte, že pouze Česká republika a Slovensko mají dvě nejvíce proamerické lokajské vlády v Evropě, jste na omylu. Petr Bystroň totiž v Bundestagu vystoupil s krátkým projevem, který doslova vyvolal poprask, protože došlo k provalení hned několika informací na lokajskou německou vládu. Z nichž nejzásadnější je ta, že německá vláda kancléře Olafa Scholze potají platí za Ukrajinu splátky Američanům za zapůjčené zbraně a munici na základě vykutáleného amerického zákona Lend and Lease. Ukrajincům jsou totiž zbraně ze západu a z USA dodávány formou půjčky, respektive leasingu, na měsíční bázi. A protože Ukrajina je na mizině a v platební neschopnosti, tak za Ukrajinu ty splátky někdo musí platit. A Petr Bystroň to propálil naplno. Splátky v utajení za Ukrajinu platí Německo a německý daňový poplatník. No pochopitelně i my, protože oni si to také částečně od nás vykasírujou. Jinými slovy, Američané posílají Ukrajincům zbraně a za ty zbraně Američanům platí zpětně německá vláda ze zvláštního fondu ve výši 100 miliard eur a používá se na úhrady Američanům a americkým zbrojovkám za jejich dodávky zbraní Ukrajině. A protože největším podílníkem a akcionářem v americkém vojensko-průmyslovém komplexu je investiční a holdingová korporace BlackRock, tak je logické, že právě tam teď bouchají zátky od šampusů na oslavu největšího výdělečného biznisu v historii, na válce na Ukrajině. Německo tak platí za celou válku na Ukrajině, dámy a pánové, tedy minimálně za tu část války, kterou vede ukrajinská strana. A to pouze potvrzuje tu fatální situaci pro Německo, které je okupovaným vazalským státem pod kontrolou Američanů, který se nedokáže americké moci vzepřít, a to ani ve chvíli, kdy Američané ve spolupráci s Brity a podle všeho i Poláky vyhodili německému průmyslu do povětří oba plynovody Nord Stream. A německá vláda ani nepípla, i když všem v Německu bylo a je okamžitě jasné, kdo to provedl. Karle?
No, tam není co komentovat. Já jsem toho bystroně taky poslouchal, jako ten jeho proslov. A je to otázka toho, prostě, jak se jiné státy k tomu postaví, protože opravdu to Německo stále ještě je jakoby v područí těch čtyř mocností, když jako neomezení, už to není to, co to bývalo hned po válce. Ale přesto Němci bohužel na to doplácí, ale oni Němci tak nějak jsou už na to vycvičení, vždycky někde něco doplácí, protože to není, teďka je to sice konflikt na Ukrajině, ale předtím taky Němci ze svých daní pomáhali Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, nejvíce teda to bylo krachující Řecko, že to ta eura, která tam šla jako na pomoc, na podporu, potom co Řecko zkrachovalo, tak ta eura si museli Němci půjčit ze svých bank. To není, že by si natiskli nějaké nové a tak dále. Takže svým způsobem díky této politice těch různých dotací na všechny možné strany je, dalo by se říct, Německo jedním z nejzadluženějších států v Evropě, akorát tím, že je bohaté, no tak to není tolik vír, jako je to u jiných zemí, které také jdou do minusu díky různým těmhle těm nepravostem po světě.
Tady zase Ukrajina. Ukrajina požaduje, aby jí Západ vydal všechny zbraně, které má. Kyjevské žebrání dosahuje nové úrovně. Zelenského poradce Michailo Podoljak požadoval, aby Ukrajina dostala více zbraní, a to rychleji. Musíte do toho dnes dát všechno. Tedy všechny zbraně, pokud to bude nutné, nebo je dokonce vyřadit z bojové služby, v jiných zemích řekl. Tak to je, Karle, už jakoby musíte, to už jsou příkazy, jako to je právě ten postoj, jo, kdy oni ho ubezpečili o tom, že on tam vlastně bojuje za nás, za všechny, za celou Evropu, a tak my to tam nakrmíme a oni to vykonají. Ale bohužel jako takhle to nebude fungovat. Tvůj komentář?
Ano, až to nakonec smrdí tím, jestli nakonec ten Putin není domluvený s tím Zelenským, že odzbrojí Evropu. To je taky taková myšlenka, že vy ještě něco máte, rychle mi to dodejte a tak dále a tak dále. A sami teďka jsem četl toho člověka, co tam měl učit ty snajpry, co to video teďka je, jeho výpověď je i nafilmovaná na Facebooku koluje, tak je prostě otázka to, že opravdu zaprvé to tam nikdo nepoužívá, se s tím plýtva, to je jedna věc, a druhá věc, stále se zapomíná na to, že Ukrajina je jedním z největších obchodníků se zbraněmi na černých trzích, tak je otázka toho, které ty zbraně tam jsou nebo nejsou užívány opravdu v konfliktu, anebo které jsou užívány k obchodu.
Tak, ono totiž to přesně, platí, no, Karel, tak, to je totiž to, že přes Ukrajinu se zbraně dostávají nekontrolovaně na černé trhy a tam se jakoby ztrácí taková ta legislativní kontrola nad tím, kdo je vlastně vyzbrojovaný. Jo. A to všechno se potom ještě může vracet. To znamená, že kdo ví, kdo vlastně všechno ty zbraně dostává, jo? A kdy je použije, proti komu, jak?
No my, jako naše republika, může mít čisté svědomí, že ten šrot,
nic
který tam...
Nic funkčního jsme nedodali.
No právě ten šrot, který tam jako nazývali tanky, ale bylo to už ještě, už za to datality, to byly vnitřky těch tanků vykradené. A bylo to prostě, jenom to tam stálo a stálo, takže se to teďka naložilo na vlaky a odvezlo na Ukrajinu, tam to někdo rozstřílel, myslím, že Balaštík na to upozornil i mediálně, že tam vezeme tanky. Takže my můžeme říct to, že my jsme v podstatě se zachovali humanitárně, že jsme tam neposlali nic, čím by šlo zabíjet lidi, protože to bylo totálně nefunkční. No. Možná právě proto se vyvinula ta iniciativa, když už nic jiného, tak aspoň ten jeden tank, že tady udělali na to lidi černou sbírku, že ten jeden tank Tomáš, nebo co to bylo, že se tam možná vypravil. To je všecko asi k tomuhle tomu.
No jasně, že jsme se zbavili šrtu. Amerika dodá Ukrajině za 2,2 miliardy balíček vojenské pomoci. To bude další leasing pro evropské země na čele s Německem, který budeme splácet, to za prvé. Za druhé, bývalý ředitel CIA David Petraeus 30. ledna otevřeně uvedl v rozhovoru pro týdeník The Washington Post. Druhou alternativou je, samozřejmě jsme na režimu a je velmi těžké to vypočítat. On, Putin, má tak pevně v rukách moc. Čili CIA se snaží v Rusku udělat převrat, ale to už jsme tady komentovali, že Vladimír Putin pravděpodobně zažehnal to riziko, byť ono pořád trvá, ale to fatální riziko asi pravděpodobně už zlikvidovali. Ale jako vidíte z historie, aj to, čo je nemyslitelné, sa môže zrazu stať nevyhnutným. Niekedy aj zo dňa na deň. A hľadanie takýchto ukazateľov je niečo, čo nám srdcu blízka organizácia CIA hľadá určite veľmi, veľmi usilovne. Upozorním vás, milí priatelia. Petrousovo vyhlásenie treba brať s maximálnou vážnosťou. Nie len kvôli jeho bývalému postaveniu, ale aj preto, že stále zastupuje záujmy určitých kruhov na Wall Street a vo Washingtóne. Ako sa hovorí, v spravodajských službách neexistujú bývalí. Bol to práve Petraeus, kto spolu s tzv. Koalíciou ochotných, ktorá nie je pod záštitou NATO, vyslovil scénar blížaceho sa vstupu polských, rumunských a amerických vojsk na Ukrajinu. A to je ďalšia reálna hrozba pre Rusko. Já si myslím, že to jsou asi právě ty jasně vyslané signály směrem k Ruské federaci, že se spojila s Čínou. No a pochopitelně ty země BRICSu začínají vytvářet i svoji ochranou koalici, protože cítí, že se polarizuje svět a že by možná ten návrat starých pořádků mohl být vynucen opravdu velmi brutálně. Co myslíš, Karle, na závěr?
No tak jako v podstatě já se domnívám, že většina těch zemí, co doufám, dostane brzo rozum a dostanou se věci v pořádku tak, jak byly od jak živa. A utvoří se třeba, byť by to bylo třeba takové divné, ale utvoří se třeba to, co mají na korejském poloostrově, že jednoduše jsou tam dvě Koreje, tak tady budou dvě Ukrajiny. Je to jedna z možností. Ale důležité je, že klidně, ať si tam dělají, co chtějí, ty jednotlivé země sami za sebe, tak jak to mají v té Koreji. Ale nemělo být tím likvidováno cokoliv normálně ve světě, jenom protože jsou tam tady někteří lidi, mají tyhle ty prostě podivné zájmy a tak dále, které byly plánovány dlouho dopředu. Víš třeba smlouva, kterou uzavřela Česká republika,
ano.
3 týdny před začátkem konfliktu už uzavřela smlouvu o léčení válečných zraněných.
Válečného potenciálu vojenského Ukrajiny. Karle, musíme končit, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se, vážení, nedejte se, je to nejlepší, a nezapomínejte na ten článek 23, myslím, práv a svobod, který vám dává, postavit se na odpor a to, co jsme tady probírali v minulém pořadu, stáhněte si ten dopis o tom, že podle Fialy jakákoliv informace je metafora, ne trestný čin.
Ano, o válce. Tak to je všechno. Karlovi děkuji. Děkuji vám všem, kteří jste poslouchali. Pořady budou potom umístěné v archivu, jak na Telegramu, tak tedy na svobodném vysílači. No a my se budeme spolu zítra těšit od 17 hodin a v pondělí od 15 hodin. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál, nějak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.